On a une série de fosses. C'est comme une sorte de bassin. Toute l'eau qui est là, il y a un réseau qui collecte.
Lila ona no gwatne ngora ha wala ganan te gorin ci sugwen. Kullu ama wonna hanen de. Le de gwar ti dawon. Asad dewon le tarre ta sana bagan setakas. Ash no sene de gwat ti dawon di. Le tar twat ni sakatan. As katan dr ta jergan tin ne wen. Awzi uzan gero nan ngunin. Ramas nasmadran satra gaza qalan turfen. Wachillan. Azizul fraga jet bakhtar ran tini. Dr. Matt, daghin ki nikkelin niyatan nugu shagil sasrir negaro filin nukuda mikkil nartan unna zayne.
Illea maknu wa taggina ama uni gireha sa shagilan.
Wurtillea maknu uliyan, aman na jinnada. Nikkini tan nasarna, ala gwaakkan dagtisa guwen tini. Tisaynan taan waa niga, nigasta waag niyat nasrir. Taat zan zaza tamang. Daghin ki, nishadawa ama uni wun dagta ginishka unni krasda shagil. Dagtilaatan Dr. Bill, anta nugurran tam maradi, yallila nasafara nishka nakal. Iska nga mosne na nakka wa marda, solan solan. Nkene du dorowa, chamiya da wara mosan. Urtila ta san nazar ya gurishka nguni.
Maa da gada na ma unta garo mkore jinnna.
As niga kitakit nana, niga sa wadan nana. Niga raw sara jinnna ya wadan sum mosat meda sa di satamra milimetr. Yifraga na jida u daga jinnna yan. As karano na nguni kullu, yakkal urile na loog na nazaz. Ama na dambagan awweyana takas. Alga shakkal saad, awatene tuwaz zara na shagal da. Jinna wa nun nigaru kullu, nigara wasna na tafdisan.
Maa mosna tumfawen tinta garo mahura shagala wuni.
Tumfawen tia gwet nendena. Filsaat nigirin saa chofa shagala nigada ma wunna mosna nde, anaka udakkan. Ki uraas gana shagalu liya nyaggen. At nigada ma na mosna nfuragan da wundarwan ruzuman, nzirfana gwet nend. Arwa, iya tane kifta nigaru winta da. Ta taqalat timudur. Na radu tuwaseda guwa, at tane ama naglalan. Daghin ki dish uurga taagara kullu da. Alga marda gaz, nigra was niga magal netta makhachirti. Arwa dakta mir tanna weylinda, illan ta shagalina gwotni nitaggu. Inkeena shagalina shushumun turfen, da wara mosan. Khaasil shagalina gwotni nitaggina na shagal daman. Daghin kiama nguni fawda dewan.
Continuen ici nos activités de lavage de voitures et autres activités qui utilisent l'eau. Donc cette eau-là est toujours recyclée.